Visal námskeið. Blindrafélagið býður eldri félögum sínum upp á Visal námskeið. Visal námskeiðin hafa þann tilgang að styrkja félagslega stöðu eldri borgara sem er að missa sjón eða hafa misst sjón og efla þá til að kynnast nýju fólki og hafa áhrif í samfélaginu. Námskeiðið hefst þriðjudaginn 17. október klukkan 15:15 og stendur til klukkan 17:30 næstu 5 þriðjudaga á eftir. Skráning á námskeiðið er á skrifstofu Blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á blindhjáblind.is. Fjöldi þáttakenda er takmarkaður. Námskeiðsgjald er 10.000 krónur og greiðist við skráningu. Langar þig til að kynnast nýju fólki? Hafa áhrif í samfélaginu. 17. október til 21. november frá klukkan 15:15 til 17:30. Dagskrá námskeiðsins. 17. október. Hver erum við í hópnum? Kynning á þáttakendum og námskeiðinu. Einhverjar spurningar. 24. október. Tengsl við aðra, ný tækifæri. Erum við örugg? 31. október. Meiri lífsgæði. Hvaða ákvarðanir tökum við án þess að taka eftir? Hvaða áhrif hefur aldur og sjónskerðing, blinda, á ákvarðanir í lífi mínu? Hvaða ákvarðanir viltu taka? 7. november. Sterkari saman. Tilfinningin að tilheyra. Fleiri bjargur áð. 14. november. Hagsmunagæsla, hvernig höfum við áhrif á ákvarðanir og þjónustu? Hverju viljum við breyta og bæta? 21. november. Skoðanir þínar skipta máli. Hvern viltu fá til að hlusta á þig? Gestur sem þáttakendur velja sjálfir. 28. november. Hvað svo? Markmiðssetning og framkvæmd. Leiðbeinendur eru Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi og Halla Hallgeirsdóttir félagsráðgjafi Visa leiðbeinendur. Vakin er athygli á að hægt er að sækja styrki fyrir námskeiðsgjöldum úr styrktarsjóðunum stuðningur til sjálfstæðis en umsóknarfrestur rennur út 1. október. Umsóknar eyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu Blindrafélagsins www.blind.is.